studio ntamani nyanka kunofunuye bamanankana
Aklube studio tamani kunkana kabo kunafunindi la utokola soba la Bamako ni anga kunafuminye Bamanankana. La jere tako ulumvlana kanyeshin sigida kuhunyana boluma udamne na kunu Bamako. Klifla kononana mwoko keme munu na lendo akeneka. Ulubi na hakili jagabu kefereka mimeke sababu ya marabulu datu kunyuma sigida kuhu nasira ula obseka sabati. Jamana nyamuko aleka tamasi mfe kunu kuchala mara kononana aleye kene ya sodo gabakuru mfolo uluda. Omusaka biti Josefa wa miliarta aninanina ubora fasofe barab na kesa mfla kona nana ONG Right to Play halebe wilika jola kalangula malikono oere asoro chama cha marabulu anikoronfe marabulu kalansodo datugule ndoye uyuka projedo barakuru mukarlike umusakabeti jo sefa wari miliar flala nianga kunafunu lakuma bawe muno minatente Mariam Kulibalife La jara do damne na kunu kanyeshin sigida aliku uma uwewele ku Forum Environmental National fena inko ni kene mime ke sababu hakili jagaboka ke sigida alila kana nikoka alini gelea munumbe wati yelema ukololola ni hakili na konitara ONG Mali Folk Center alini ministri su minga bara nyeshinendo sigida ku uma Madam Keita Aidambo ni ali ministri minga bara nyeshinendo sigida ku uma alia iraka foko hakili na munumana tani la jere nkendeka unafara nyoko nkanku ke wale Aleka ministri sofe Mwamudu turi kumakene kansegu gajigwe kamfali bamanankana
Fensa papi munu nafaka bun kosobe wani guvernement beka chesirike ulula Udoye kasabi ubiseka sorobulu koro chukumina yasa Mwa ubiseka wati yelema kololo kumbe Aniku ubelebe ama Fukatasi sigida uire lakana lifera uma Kafaro kanfe minye nchakeda uire biseka sigisinga chukumina Yasa da madunka baraku ubiseka nokaya Ufane guvernement ke laini doye Kuma kunchela manga minumbe uli sigidala mungo uninyonche kasabuke fendo ukwe inafo dukulu jiku ufukatase baga mwara unisenege roko uma. Guvermambe kachasirike ubela yasa uude kama nereka minisiru so bakandika fo la njini fenfe umwana bo nini la jere kono abulu tabala ni kulula se ademeba jekulu bema.
Dr. Ibrahim Togola aleye Mali Folk Center o jakulu nyamugoye aleko na irakafo kuwati yala mankololo obese farafina gun folore manga obenata abiseka kia sababu ye kanani mbara uye aleni anga yala madu anga janatike otabolola ni uye kasegi anga kukorodo uma ale akilina odi Mwamadu Turema samba dumbe kamfali bamanankana
Aujourd'hui avec les perturbations climatiques on ne sait pas
Aleka keni watu kuduni nyokona oteko gilenye ambado kafo sorobi na kese neta sirafe antika jete Timine ubasoro sanjiku era nyeka nga ni wati na ambefe anga sige anga kukoro leuma. Angu mebara buro munumbuluda wala sa yele mwaka duku utabulula. Wala fuka kalantasiro ululaje aninga farabara nunu yereka aku nyebolila. Anganga tabulu kukurengreni mkuro ukwaninta munu meseka tu angata nyefe halibi. Bara imina tu minye shifu nye uluka chakeda ukwanisoro. Sabula fobara tabulu kura uluka blasenka. Wabina shifu nafa wabina getasira ye farafina jemina nunuma. Anga jakuku yere sirafe aniyiru wasa. Rafe kakeni jema uireka bara uluta sira wisi. Na eja timineke kafo kangu Musa, elaji Masa Musa ulutara makanjemana uireka unna nani fencha muye munu ye annafamu. Ubara munu buludara ulufe ulu nove halibi tumuktu anijene. Sisa fanga seki ulu korole nununi ma anga seki ulu labara.
Jene e partu nous devons retourner à cette école qui nous appartient.
Anga ni kunafoni nunumbe solo studio tamani page Facebook ananga konti terka. Jamana nyamuko Ibrahim Boubacar Keita kuno aletara kilefla tamana kuchala aye proje kula do barakolo mukarlike nobi wili ku PAAR o dabora min kama sigidala mogo mogo bese fem volo munu makasika ula soro li teliala o de hukumu kono nana kene ya sudo gabakurum folo uludara jamana nyamuko fe no musaka biti jo sefawari miliarta aninani na obarob na kesanfla kono nana proje kula in hukumu kono nana ni ale musaka bora mali guvernema ani bank mondial fe no biti jo sefawari Fawari milyon kemesheki anibisheki na sera do olubina laben sigida kona nana ni oerebeta kilometri kilometri bi konanton anisheki na. Hakli na monsoro la David Kulibalife ni ale anchake nyokonye kuchala segu gajigo ni samba dumeyo kamufali bamanankana.
Furakeli yoro fenfe mbesoro dogotrosu baula obena ke kuchala dogotrosu nina. Wafe minye subana manshin kura uye obena ke dogotrosu ingono. Yasa dogotrosu miseni munumbe kuchala marabulu yere la nobesi fu bina ni flama. Demabiseka du ubanabagato umachukumina kakenya ni kenya minisiri kafolenye nui sambasui.
bâti sur une superficie de 4
bina jo hectare tan nani o kenade kan ni kenaso kurayi o bina ke sababu ye kenaya barawo uluka buluda atabulu nyumana marabulu sabanan konnala krenkrenela kuchala barate tam munella wasalim nunko ni wati laban nunun konnala olubina yininka di abarakelawma kene arajuye aninka fara laboratoire ou
et les autres équipements de laboratoire
ministre munyashini ndu siraglanko ma ali konya iraka fo ko projet min kurumbo karnik flaga kena le to ko par ali bena ke sababu ye katani segin noya to dala ma bulu yasa ubisi ku kasene fon firi chukumina la fia konona la were bena keni siramiseni minumbe to ko dauni nyonche ulu glani ku kura anika do farauka traore zainab job ali siradla ministre
dans un pays comme le nôtre sans façade
jamana ina fo antai wala saka yiruwa sabati anika dobo fantayala nafaka bu angan sensi tabulu doka ina fo sumashi ula barali anika fara yiridunka bagan ani kori oyilla ini tisika sabati fiu fo ni fen kofole munu fleni olu tali katanu yoro wore okaseka nokoya bara mi meseku nokoya ode sira ula beni
jamana nyema kon gatama imbesina kuchala dugu kono kunu ula fe feminye jibundu ndo eno station de pompage okurumo karli kera fe wabiso madena abina lasilike ka nyesi kuchala du deuma nobe na kesa municipal la
consultation million konanton aleni jigini ba keme flani biduru mo million flani sumaya be ulula kuluka fura kelike o ibara o yemunu kera medecin sans frontiere fe malila ka dam ne samba fla ani konanton kana bila jekuli nyamgo ko ne nyoyon do buloda kuno oni kuna fonende la oni nyogon che o ka baraketa o ko da jama kuloka maliya mo keme duru ani bisheki o debe u bolo u ka barala mo mo no bora ko kankana o beta mo binani ani nanna mo fana be barake u bolo MSF ko me barake kene ya sabatili sera duru de ka maliko nanana samba dumbia
MSF be deme do kanyeshi mo ma fufalaki ayo wulika jo baro ulu buluda ko jala cercle e kene su binani ani fla de konna la mun yo o de mesro o baro nyeshi na shifin ba bisaba ani duru ma mun shi ba ta kalu woro ka tabla kalu mu ani nanina ma shifin mun shi ba sanduru konna la o ba keme ani biworo ani duru o ka kotara bala aw bara nun kono tenenku moti mara konna la MSF be ka barake kanyeshi musula ko ma kene ya ko sira fe ani bugotigi nun kene ya so shekin konna la o kunye ka musula joli un ka chugwa don ni ku deme ka bolla joli kololo ma ansongu konna la kabini samba fla ani tan fla medecin sans frontiere be ka barake kene ya so roli ko nyuma o no ko ya lila samba fla ani tan duru konna la wulika jo baro kera mu so munu bella jigili ke so konna la uluka se ka la ko don o kunye mi ye o yu ka se ka kalan soro shifin la do ni ko la munu shibe sanduru konna la ani kololo munu be se ka ye musula joli un ka kula o ka se ka do ufe kidal ka ofe no MSF be ka barake kene ya so roli ko no ko ya lila kene ya so woro o konna la duwanza moti mara konna la medecin sans frontiere be ka bara ere ke gelebe ma munu ka uluka se ka fura soro no ko ya la fufalaki
ONG Right to Play ale be bili ka jola ani gouvernement kalanko obiseka sabati togo mina mali konana na hola selikera kunu uka proje kura obara kromo karli sinfe no musaka beti jo se fawari miliari flala ni je kulu nyamugo ko ni ira ka foku joro le no ko sebe kalanso datuguli kola chama je marabulu ali ni koron fe marabulu konana na Amos Dambele ale Right to Play nyamugo ye ai haklina munu difati ya tarama anga je kulu lame
projet mi amba fo partenariat pour l'amélioration de la qualité de l'éducation ka au projet nyefo mo yana pour que ka sika famille sur projet na akunkle na uye moye abina wati jol leta ani mo minu nye musaka ndi pour que ni projet nga sika ke o de kama so madana anye partenaire o bewle mo mo mi bina che en fait ni projet mbarake anyu bewle kana kumana ministre ka la sigden kumbe o projet lancé officiellement projet bina barake amba fo ma enseignement fondamental kalanda folo katabla kalanda woron nana dimisunu ka kalanje ani dimisunu ka ma fami ma competence de vie ani fana ka yoro laben pour que dimisunu biseka sécurité soro tchugumina ka seka kalanke kanye donc oyo projet conclena sabaye
studio tamani singoro matintilendo union européenne aleni suède ni royaume uni gouvernement ni fait
metagananga marabulu kuna foni nyi kabini nyi nan sandam ni na jigini bisaba ani wolon vla ode kera saturu sestom konana na asongo ni kuna foni ko ne sage famu ni misi wasa sabula uya yera ka foko kuna foni bad kuna foni di bad o de bulodara ele le communautaire u fe u ka sigida konana na togo mina sigida la mogo bisika na kena so kono obe wele ke ka nyeshi musoma u kana u ka furake lu ke kena so kono wala sa kololo munu mesoro jigini na uluka sika kumbe sika so mara konana na sika kuma dok mesena arabadon ka nyishin kalankoma ale kene kan kalanko korombadon baga ulun na hakli jagaboke fero ka munu be sababu maliko no ka kalanko o sabati jadoni ale sibita sambina ni anishikina ale bonena anina araba sufela fe ka dalento suno kola chemar fatigi flafe o kera sendege moptimara o konanana chemi koni bonena ni na ale toko almami suka sisi ale re uka dugu almami denke binganekela nunu kuto uka boli la marfa bali koni ekelen soro mogoma marfa chika minyoro don okoni kera sababu esami bonena anina osomoko kana ale gosi foka ale fana bone anina hasuna nata amokefe ore dugu la mogodo e nime dansiki anga bije mukana au nichi aka kulomajo la ametonyo kombolo alipi.